Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobrodošli na naše talase, poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Srijedu, 29. dan maja, obilježavaju sljedeće vijesti. Crna Gora i Srbija moraju da djeluju sa većom odlučnošću u reformama u oblasti vladavine prava, ocjenjuju u Briselu Johannes Hahn prezentujući izvještaj o napretku u procesu evropskih integracija. Bosna i Hercegovina nije dobila preporuku Evropske komisije za status kandidata, a zeleno svjetlo stiglo je Sjevernoj Makedoniji. Crnogorski premijer Duško Marković u posjeti Prištini, gdje je u prisustvu najviših državnih zvaničnika Kosova otvorio razvojni centar Crnogoraca.
Crnogorci na Kosovu i Albanci u Crnoj Gori, dva su stuba na kojima stoji most saradnje između naših država. Zajedno ćemo se truditi da to ne bude nestabilna balkanska ćuprija, već čvrsti evropski most.
Srbija je znala da će doći do akcije na sjeveru Kosova, tvrdi portparol KFOR-a Vincenzo Grasso. Još se nije razgovaralo o imenima za prvog čovjeka Evropske komisije, već samo o procesu izbora, kaže Donald Tusk. U talasu tornada u Americi jedna osoba je poginula, 150 je povrijeđeno. U emisiji između ostalog u organizaciji i održavanju igara malih zemalja Europe koji se održavaju u 5 crnogorskih gradova učestvuju i brojni volonteri koji su stigli iz čitavog svijeta.
I'm from Chicago, Illinois, USA.
Jenny Deng je iz Chicaga i svake godine volontira na sportskim takmičenjima širom svijeta. Volim da volontiram jer sam tako dio šire zajednice, upoznajem nove kulture i jezike. Sve to je nevjerovatno zanimljivo iskustvo jer su sve naše kulture u istom loncu, u melting potu, gdje se prožimaju.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica ponovo se kandidovala za tu funkciju na javni oglas koji je objavio Sudski savjet 3. maja. Medenica je jedina podnijela prijavu, ali će u naredna dva dana biti poznato da li je bilo prijava poštom. Medenici, koja je prethodno bila vrhovna državna tužiteljka, drugi mandat na funkciji predsjednice Vrhovnog suda, ističe 26. jula. Generalni sekretar Demokratske Crne Gore Boris Bogdanović odbacio je jučerašnju ponudu premijera Duška Markovića opoziciji da uđe u vladu. Bogdanović je dodao kako je Markovićev istup u parlamentu, kako je rekao, poziv isključivo onim opozicionim partijama koje imaju namjeru da sarađuju i rade sa vladajućom Demokratskom partijom socijalista i nakon izbora, što je prema Bogdanovićevoj procjeni unaprijed dogovoren scenario. Oglasio se i predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović. Kako je rekao, Markovićeva ponuda nije zemljotres slobode niti odgovornosti, nego prirodan slijed događaja koji se mogao očekivati, jer Crna Gora ovakvom podijeljenošću i uz dugogodišnju političku krizu neće stići daleko. Predsjednik vlade Duško Marković boravi u zvaničnoj posjeti Kosovu. Posjet u Prištini počeo otvaranjem razvojnog centra Crnogoraca Kosova u prisustvu predsjednika i premijera Kosova Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja, kao i predsjednika udruženja Crnogoraca na Kosovu Slobodana Vujčića. Nakon toga Marković je imao bilateralni sastanak sa svojim domaćinom, premijerom Haradinajem. Marković je prisustvovao i otvaranju autoputa Arben Džaferi. Portparol KFOR-a pukovnik Vincenzo Grasso izjavio je kako su vlasti u Beogradu bile obavještene da će doći do akcije hapšenja na sjeveru Kosova i da nije bilo iznenađenja. Imali smo dobru razmjenu informacija i bili smo u kontaktu sa srpskim vlastima, rekao je Grasso za televiziju Prva. Portparol KFOR-a negirao je kako je mađarski kontingent pokušao da reaguje tokom akcije, a da je spriječen od komandanta tih snaga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče u državnom parlamentu da je tokom akcije na sjeveru Kosova mađarski kontingent KFOR-a pokušao da reaguje, ali da su bili spriječeni. Još jedna informacija iz Crne Gore. U zvaničnoj posjeti boravi Predsjednik Slovenije Borut Pahor, on će se sastati sa šefom države Milom Đukanovićem, šefom parlamenta Ivanom Brajovićem i premijerom Duškom Markovićem. Pahor će u prisustvu ministra kulture Aleksandra Bogdanovića i gradonačelnika Cetinja Aleksandra Kašćelana obići kulturno-istorijske spomenike na Cetinju, a predviđeno je njegovo učešće na To Be Secure forumu koji će biti održan u Budvi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk izjavio je poslije prve runde konsultacija sa evropskim liderima da budući predsjednik Evropske komisije mora da ima podršku kvalifikovane većine Evropskog savjeta i većinu u Evropskom parlamentu. Tusk je naglasio da se na samitu u Briselu nije razgovaralo o imenima, već o procesu izbora kandidata. Tusk je istakao kako su razgovarali o potrebi da se pri izboru vodećih pozicija u Evropskoj uniji zadovolje geografski i rodni, kao i kriterijumi političke pripadnosti. Prijevremeni parlamentarni izbori koje je grčki premijer Aleksis Cipras najavio nakon poraza na izborima za Evropski parlament bit će održani 7. jula. Opoziciona konzervativna Nova demokratija sa Kirijakosom Mitsotakisem na čelu osvojila je više od 9% glasova od vladajuće Sirize. U govoru pred delegatima Sirize Cipras je pozvao sve članove stranke da biračima objasne šta je na kocki ako Nova demokratija pobjedi na izborima 7. jula u Grčkoj. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sinoć nije uspio da se dogovori s liderom desničarske sekularne partije Izrael, naš dom, Avigdorom Libermanom, da uđe u novu vladajuću koaliciju i sada mu je preostalo još samo do ponoći da pokuša da je formira. Netanjahu istovremeno nastoji da osigura raspuštanje izraelskog parlamenta Kneseta, kako bi se, ako ne uspije da formira vladu, raspisali novi izbori nakon što su prethodni održani prije samo mjesec i po. I još jedna informacija. U talasu tornada koji je pogodio više država u Sjedinjenim Američkim Državama, život je izgubila jedna osoba, a povrijeđeno je najmanje 150. Meteorolozi su saopštili da je čak 55 tornada u ponedjeljak pogodilo 8 država, uključujući Idaho, Indijanu, Ohio, Colorado i Pensilvaniju. U Kansas City-u 12 osoba je lakše povrijeđeno, oštećeno je više kuća, a letovi su privremeno obustavljeni sa međunarodnog aerodroma. Olujama je najteže pogođen Dayton u državi Ohio, gdje je najmanje 130 osoba povrijeđeno, a 82-godišnji muškarac poginuo je kada je parkirani automobil nošen vazdušnim vrtlogom udario u njegovu kuću. Takav talas tornada nije neuobičajen i dogodio se čak 63 puta u američkoj istoriji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Udarni događaj zbiva se u Briselu, odnosno iz Evropske prijestolnice, stiže nam vijest dana, a to je izvještaj o napretku svih zemalja koje su u procesu evropskih integracija. Riječ je o najvažnijem dokumentu za zemlje Zapadnog Balkana, u kome se objektivno utvrđuje činjenično stanje i ocjenjuje napredak, ali i nedostaci u ispunjavanju kriterijuma u integracionom procesu. O tome na konferenciji za novinare u Briselu uoči ove emisije govorila visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Sve to uživo je prenošeno u EU infocentru u Podgorici, gdje se nalazi naš Predrag Tomović, koga ovog trenutka uključujemo u emisiju. Peđa, šta nam u ovom trenutku možeš zapravo reći, koji su glavni zaključci izvještaja?
Dimitrije, govoreći o tome šta su države Zapadnog Balkana uradile u periodu od posljednjeg izvještaja za 2018. godinu do danas, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn rekao je da za Crnu Goru i pored određenog napretka kao najvažnije poglavlje ostaje i dalje oblast vladavine prava i dalje provođenje reformi u toj oblasti. Tako je isto kao Crna Gora mora hitno da ojača napore i pokaže znakovitiji napredak u uspostavljanju vladavine prava, što je, kako je Han naglasio, i najvažniji uslov za ispunjavanje obaveza iz pregovaračkih poglavlja 23 i 24. Detaljnija analiza izvještaja o napretku Crne Gore očekuje se tokom konferencije koja je počela u Briselu, a na kojoj govore visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini, kao i evropski komesar Han. Konferenciju, kako si rekao, pratimo u EU Info centru sa velikim brojem kolega novinara. Kako nam je ovdje rečeno, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Ivo Orav će ključne nalaze iz izvještaja komentarisati kasnije danas, nakon što izvještaj o napretku za Crnu Goru uruči ministru pravde Zoranu Pažinu u zgradi vlade Crne Gore. Najavljeno je da će Orav, osim ministru Pažinu, izvještaj uručiti i predsjedniku države Milu Đukanoviću. Za sada toliko.
To znači, Peđa, da ćemo opširnije informacije, odnosno detalje samog izvještaja, moći da čujemo o tebe u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. Hvala ti na ovom izvještaju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A o iščekivanju detalja izvještaja Evropske komisije za Crnu Goru i preporuka Brisela, podsjećamo se na stavove građana o evropskim integracijama i najvažnijih rezultata posljednjeg istraživanja javnog mnjenja CEDEMA o raspoloženju stanovništva prema Evropskoj uniji i procesu priključenja. Slušamo Lelu Šćepanović.
Da većina građana Crne Gore smatra da država u spoljnoj politici treba da se oslanja na Evropsku uniju, pokazalo je posljednje istraživanje javnog mnjenja koje je početkom ovog mjeseca objavio Centar za demokratiju i ljudska prava CEDEM. Skoro trećina ispitanih vjeruje da se Crna Gora kreće prema Evropskoj uniji onoliko brzo koliko to okolnosti dozvoljavaju i očekuje da će država do 2025. postati članica Evropske unije. Više od 60% građana na referendumu podržalo bi ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, rekla je nedavno na predstavljanju rezultata direktorica CEDEMA Milena Bešić.
Dakle, sumarno na sljedećem slajdu možemo da vidimo da je 62% za, neopredjeljenih 14 i 24 protiv.
Kategorije koje se protive članstvu, prema riječima Bešić, jesu oni koji su niskog prihoda i oni koji žive u centralnom dijelu Crne Gore, te oni koji rade u privatnom sektoru. Istraživanje o stavovima građana obavljeno u drugoj polovini aprila ove godine pokazalo je i da više od trećine građana smatra da bi mladi bili na dobitku ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju. To smatra više od polovine ili 52,8% ispitanih. A šta građani misle o privrednoj situaciji u Crnoj Gori nakon ulaska države u Evropsku uniju, kakva će biti u odnosu na današnju u Crnoj Gori? Milena Bešić.
38,8% građana smatra da će privredna situacija u Crnoj Gori biti bolja, 16,3% misli da će biti lošija, 26,1% građana smatra da će otprilike ostati ista kao i danas, dok 18,8% građana ne mogu da procijene ovu situaciju.
Da će ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju dugoročno se poboljšati životni uslovi svih ljudi, smatra skoro polovina ispitanih, 47,3%. S druge strane, podatak koji zabrinjava je, kako smatraju u CEDEMU, što četvrtina građana Crne Gore vjeruje da će teže naći posao ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju, jer će, kako objašnjavaju, konkurencija porasti, kao i da oko 40% građana smatra da će evropsko udruživanje mnogim ljudima služiti kao zaklon za realizovanje vlastitih interesa. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U međuvremenu portal Vijesti prenio je nove detalje iz izvještaja o napretku Crne Gore za 2019. koju je objavila Evropska komisija. Navedeno je da postoji izvjestan napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali da i dalje nedostaju rezultati kada su u pitanju određene vrste organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou. Navodi se da nema napretka ni u procesuiranju napada na novinare. U pogledu političkog kriminala, kriterijuma, posmatrani period od prošle godine je obilježen je malim povjerenjem u izborni sistem koji mora biti revidiran, kako se navodi, na obiman i sveobuhvatan način. Također se dodaje da su veoma ograničeni dometi istraga, napada na novinare, nedavni politički uplivi u Savjet javnog servisa i Agenciju za elektronske medije jesu stvar koja zaista zabrinjava, navodi se u izvještaju Europske komisije. U 13.45 odlazimo u Prištinu, gdje je otvoren razvojni centar Crnogoraca na Kosovu, a koji će pomoći primjenu strategije za afirmaciju i integraciju crnogorske zajednice na Kosovu. Otvaranju centra prisustvovali su kosovsko državno rukovodstvo, predsjednik Hašim Tači, predsjednik parlamenta Kadri Veselji i premijer Ramuš Haradinaj, kao i premijer Crne Gore Duško Marković. Kako je rečeno, postoji snažna opredijeljenost za unapređenje statusa i ustavno priznanje Crnogoraca na Kosovu i dobijanje mjesta u parlamentu u Prištini. Predsjednik udruženja Crnogoraca Slobodan Vujičić istakao je kako je za otvaranje centra posebno zaslužan premijer Ramuš Haradinaj.
Nadam se da će ovo biti kuća svih nas i da će Crna Gora malo snažnije ekonomski da bude prisutnija na Kosovu.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je kako je ovo poseban dan i za Kosovo i za Crnu Goru i njihove građane, kao i za crnogorsku zajednicu na Kosovu.
Ovo je poseban dan zato što se otvara kuća razvoja, napretka, ubeđen sam i razumevanja, produbljenja večnog prijateljstva Kosova i Crne Gore. Kosovo će nastaviti da bude strateški i najverniji prijatelj Crnoj Gori, ojačavanju našeg susjedstva, a na zajedničkom putu euroatlantskih integracija.
Crnogorski premijer Duško Marković izjavio je da je značaj razvojnog centra jasan, a to je snaženje veza sa matičnom državom kao mjesto okupljanja crnogorske zajednice i njegovanje identiteta, kulture i njenih vrijednosti.
Centar će biti još jedna snažna karika za jačanje postojećih veza i jačanje ukupne saradnje između dvije prijateljske države, Crne Gore i Kosova. Tim vezama posebnu vrijednost od samog početka upravo daju naše nacionalne zajednice i narodi. Crnogorci na Kosovu i Albanci u Crnoj Gori dva su stuba na kojima stoji most saradnje između naših država. Zajedno ćemo se truditi da to ne bude nestabilna balkanska ćuprija, već čvrsti evropski most.
Premijer Duško Marković na otvaranju razvojnog centra u Prištini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kolumnista Radija Slobodna Evropa Teofil Pančić bavio se politikom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema Kosovu, koja je naslovljena Vučićeva kosovska praznina.
Ne kaže se uzalud, manje je više. Što ste manje očekivali od sednice Skupštine Srbije o Kosovu i odgovora predsjednika Republike Aleksandra Vučića na tu temu, to ste više dobili, to jest, to su vaše očekivanja bila ispunjenija. To u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa navodi Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Sve se svelo na ekstenzivniju i pompezniju varijantu uobičajenih kontradiktornosti Vučićeve, ali i ne samo njegove, nego svake mainstream politike Srbije prema Kosovu prethodnih godina i decenija. Kosovo je dakle nezavisno, ali to nećemo reći, niti ćemo tu nezavisnost priznati, mada možda i hoćemo, ako razumete naš govor između redova, dakle ako nam se daju neki zadovoljavajući ustupci, ali ne možemo vam baš otvoreno reći koji su to ustupci, mada ćemo vam namignuti da su pre svega teritorijalni i ekonomski, što se možda zove razgraničenje, ali nema veze, jer od toga i onako nema ništa, ali ne mojom, Vučićevom, nego krivicom svih drugih, od naroda, preko međunarodne zajednice, pa sve do nekadašnje vlasti, a sadašnje opozicije, koja je i onako kriva za sve i u čije doba nije bilo ama baš ničega, osim tame nad bezdanom, dok se nisam pojavio ja, Vučić, i rekao neka bude svetlost, nakon čega ste svi vi vidjeli da svetlost je dobra, i evo nas sad tu gde smo. Tako nekako, plus još 139 minuta istog, ali razvodnjeno.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pod naslovom Vučićeva kosovska praznina pročitajte na stranici slobodnaevropa.org.
U 13 sati i 50. minuti prelazimo na svjetsku scenu. Potez Sjedinjenih Američkih Država da stave Huawei na crnu listu opasan je presedan koji će nanijeti štetu više od 3 milijarde korisnika. Izjavio je Song Liuping, najviši zvaničnik kineske kompanije za pravna pitanja. On je dodao da će to direktno naštetiti i američkim firmama i uticati na radna mjesta. Više Dragan Štavljanin.
Song je istakao da je Huawei zatražio od američkog suda da razmotri da li je u skladu sa ustavom da SAD zabrane svojoj administraciji da kupuje opremu i usluge te kompanije ili da radi sa trećim firmama koje su njeni klijenti. Washington je nedavno stavio Huawei na listu kompanija sa kojima američke firme ne mogu da trguju ukoliko nemaju dozvolu. Ova kompanija je 2018. godine na meti Washingtona. SAD sumnjaju da dozvoljava kineskim obaveštenim službama da koristi njenu opremu da špijunira komunikacije preko mobilnih mreža u svetu. Huawei je više puta demantovao optužbe da njegovi proizvodi predstavljaju bezbednosni rizik i tvrdi da je nezavisan od kineskih vlasti. Političari u SAD-u koriste snagu cele nacije da gone privatnu kompaniju. To nije normalno, rekao je Song. On je optužio SAD da stvaraju opasan presedan. Danas Huawei, sutra može biti vaša industrija, vaša kompanija, vaši klijenti, istakao je Song. On je dodao da odluka SAD-a ugrožava korisnike proizvoda i servisa Huawei-a u više od 170 zemalja, odnosno više od 3 milijarde ljudi. Song je rekao da će američke vlasti uvođenjem zabrane direktno naneti štetu za više od 1200 američkih firmi koje zapošljavaju desetine hiljada ljudi. Song je rekao da kampanja koju SAD vode protiv Huawei-a neće poboljšati cyber bezbednost. Američka vlada nije pružila dokaze da je Huawei bezbednosna pretnja. Nema ni vatre ni dima, samo spekulacije, kazao je Song. Odluka administracije Donalda Trumpa da stavi Huawei na spisak sumnjivih kompanija kojima je zabranjeno da prodaju tehnološku opremu preti samom opstanku ove kompanije, jer u mnogome zavisi od delova proizvedenih u SAD-u za svoje telefone, uključujući kompjuterske čipove, oko trećina njegovih snabdevača iz SAD-a. Primjena zabrane je odložena za 3 mjeseca, međutim američke sankcije su već uticale na partnerstvo Huawei-a sa Googleom, koji je saopštio da će nastaviti da podržava postojeće mobilne telefone kineske kompanije, ali da u novim uređajima neće biti zastupljene njegove ključne aplikacije, kao što su mape, Gmail i pretraživač. Pomenuti potez Washingtona je deo šireg trgovinskog rata sa Kinom, u kome su uvedene carine na robu vrednu nekoliko stotina milijardi dolara. Trump smatra da Kina krade tehnologije od stranih kompanija i subvencioniše domaće firme čime stvara nefer konkurenciju na tržištu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Šanse za dogovor u Velikoj Britaniji oko izlaska iz Evropske unije dodatno su smanjene posle evropskih izbora, pošto su razlike između dve glavne stranke još veće, pišu svetski mediji ukazujući da su vladajući konzervativci i opozicioni laburisti izvukli suprotne pouke iz uspeha stranaka koje su za tvrd Brexit i stranaka koje su za ostanak u Uniji. Brexit partija Nigela Faragea ubedljivo je pobedila s 32% glasova, a 35% glasača je podržalo tri stranke koje su za drugi referendum, Liberal Demokrate, Zeleni i Change UK. Ako se njima dodaju glasovi Velške, Plaid Cymru i Škotske nacionalne partije, procenat glasova za ostanak je nešto iznad 40%. Konzervativna partija i Laburistička partija zajedno su osvojile 23% glasova, što je njihov najgori kombinovani rezultat u istoriji, ističe u analizi na BBC-u profesor politikologije na Univerzitetu Strathclyde John Curtis i ocenjuje da će rezultati glasanja, pored nedoumica oko Brexita, nametnuti i pitanja o dvopartijskom sistemu u zemlji. Podele oko Brexita produbljene su na evropskim izborima u Velikoj Britaniji, piše u komentaru Tereza Rafael u Bloombergu i podlači da se obe velike stranke, posle poraza na izborima, suočavaju sa egzistencijalnim odlukama o stavu prema Evropi. Financial Times ocenjuje da konzervativci, poniženi na izborima, idu ka mnogo čvršćem stavu o Brexitu, dok laburisti idu ka čvršćem stavu za ostanak, pošto su ih nadmašile liberal-demokrate. Ubedljiva pobjeda Brexit partije povećala je pritisak za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije bez dogovora s panikom među vladajućim Torijevcima, ističe Financial Times, ali i ukazuje da postoji deo političara među konzervativcima koji su protiv Brexita bez dogovora. Imajući u vidu snažne euroskeptične stavove oko 106.000 članova konzervativne partije koji će izabrati sljedećeg premijera, većina Torijevaca očekuje da će novi lider usvojiti stav o Brexitu kako bi neutralizovao prijetnju od Farage-a, piše Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
I za sam kraj emisije odlazimo u Budvu. Igre malih zemalja Evrope pomaže stotine volontera od Amerike do Australije. Priču o njima ima Jasna Vukićević.
Volonteri su važni za organizaciju svih velikih takmičenja i na igrama malih zemalja Evrope ih je nekoliko stotina, uglavnom mladih ljudi. A jedan od njih je Darko Šćepanović, koji već ima iskustva u volontiranju.
Prvo, to je jedno životno iskustvo koje se nikakvim novcem ne može kupiti. Drugo, to je jedno enormno druženje, upoznavanje novih ljudi, novih životnih situacija u kome se čovjek može naći. I treće, to je izlaženje iz zone komfora, iz granice poznatog, i savjetujem svima koji žele više da istražuju o svijetu i svijesti da se posvete volontiranju.
Relja Rastoder je absolventa, kao benefit volonterizma smatra i odgovornost kojoj se uči postajući dio velikog sistema.
To je jedna velika obaveza jer stvori neku naviku čovjeku da ima neku obavezu prema nečemu, iako nije kao što će nekad biti kad bude čovjek radio. I onda nekako to stvara vremenom neku naviku i čovjek se navikne lakše poslije da počne da radi sve ostalo.
18-godišnji Marko Vukčević kaže da se sportskim volonterizmom bavi zbog brojnih benefita koji se ne mjere novce.
Pa uvijek tu često na pitanje plaćaju li te, koliko zarađuješ i šta tu. Ali pored toga, mislim, volontiranje koje nam nije plaćeno donosi na neke mnogo druge stvari. Evo ja sad, mislim, samo i ovome kada pričam o ovim igrama, ja 10 dana provodim u Budvi u jednom veoma lipom hotelu sa mnogo ljudi iz čitavog svijeta gdje se družimo, gdje naravno radimo, imamo tih 6 sati smjenu, ali pored tih 6 sati mi imamo onda čitavu dan i čitavu noć koje provodimo družeći se, izlazeći i upoznajući ljudi, upoznajući grad. Tako da volontiranje donosi neku potpuno drugu stvar koja nije novac, koja je više to neko iskustvo.
Među volonterima igara malih zemalja Evrope ima i onih koji su u Crnu Goru došli sa drugih kontinenata. Najrazličitijih su profila, od nastavnika, menadžera do studenata i penzionera.
I'm from Chicago, Illinois, USA.
Jenny Deng je iz Chicaga i svake godine volontira na sportskim takmičenjima širom svijeta. Volim da volontiram jer sam tako dio šire zajednice, upoznajem nove kulture i jezike. Sve to je nevjerovatno zanimljivo iskustvo jer su sve naše kulture u istom loncu, u melting potu, gdje se prožimaju. Kristina Makunde iz Pariza je hemičarka i kaže da je volontiranje uči da se prilagodi različitim uslovima. To je dokaz da umijete da dijelite dobro sa ostalim ljudima. Prema podacima civilnog sektora, ekonomski resurs volontiranja je u svijetu davno prepoznat. Tako u Velikoj Britaniji dostiže oko 7% BDP-a. U Australiji je više od trećine stanovništva volonterski aktivno, a u SAD-u su izračunali da se na svaki dolar uložen u volontiranje ostvaruje duplo veća vrijednost. Iako je volontiranje u Crnoj Gori tek u začetku, odziv mladih na igrama malih zemalja Evrope pokazatelj je promjena, kaže koordinatorka volontera Ksenija Kovačević.
Kad se saberu 5 gradova domaćina Crne Gore, u njoj imamo nekih 350 volontera. Od tih 350 volontera, oko 30 je iz, praktično možemo reći, cijelog svijeta, od Amerike do Australije. Među svim ovim srednjoškolcima i studentima mi imamo jednu gospođu koja ima 74 godine i koja se prijavila da volontira i došla kod nas. Ona je iz Austrije, iz Beča.
Koliko je lako ili teško animirati mlade volontere u Crnoj Gori?
Pa kod nas svi su volonterizmu i nije razvijena, međutim mi se trudimo da poradimo na tome. Evo, ova brojka u stvari dokaz da prosto polako ta svi se razvija i raste. Igre se održavaju što se tiče volontera, naročito srednjoškolaca i studenta, to je jako nezgodan period jer i njima su sad završeni ispiti i mature. Međutim, ovaj broj govori da su oni ipak bili spremni da izađu u susret, da odlože sve te svoje obaveze, da ih nadoknade, tako da su eto ipak došli ovdje da nam pomogu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.